Ek het gekies vanaand vir 'n kort teks of kort voorlesing as die Here wil om ons die konteks daarvan te gee uit Matteus 13 24 tot 30. En dan ook ek wil lees vanaf 36 tot 40 net binne 'n paar oomblikke. Nou Matteus die 13de hoofstuk en beginnende met die 24ste vers van die 13de hoofstuk van Matteus. Luister goed na die voorlesing van die woord. My woorde sal faal, maar syne sal nie. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Het julle opgelet, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels. Toe ek dit lees, daar was iets snaaks wat na my gekom het. Terwyl ek gesit het op die top van die Kataline berge die ander aand in gebed, toe het ek gedink, waar kon ek 'n woord kry wat ek kon gebruik vir dit wat ek vanaand oor wou praat. En ek het gegaan en die woord teenstrydigheid gekry. So ek het die woordeboek geneem en gekyk wat die woord teenstrydigheid beteken. En dit beteken dis onenigheid saai of teenstrydig wees, soos Webster sê. Saai in onenigheid, iets anders, of in teenstelling wees met iets wat alreeds was. So ek het gedink, die teks vanaand, ek sal dit noem die saad van teenstrydigheid en vertrou dat die Here sy woord sal seën nou soos ons dit tegemoet gaan. En ons weet ook, hy het verklaar in vers 36 en tot 43, hoe dat hierdie saad ryp geword het. En terwyl ons daar is, laat ons dit net ook lees, vers 36 nou tot 43. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur ontgooi. Daar sal gehuil of geween wees en geknars van tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dit is Jesus wat self die interpretasie van die gelykenis gee. Daarom weet ons dan wat die interpretasie beteken. En nou, soos ons dit benader, van hierdie saai van die saad en die oes, Hy interpreteer dit, en dan glo ek dat Jesus hierdie gelykenis in sy dag gespreek het, maar hy het dit bedoel aan die einde van die wêreld of die eind van die eeu, wat hierdie dag is. En ek glo dat hierdie klein teks vanaand baie gepas is vir die uur waarin ons lewe. Jesus uitdruklik gesê het dat die bymekaar maak sou aan die einde van hierdie wêreld wees. Dis dan wanneer die einde sou wees, die bymekaar maak van die koring en ook die bymekaar maak van die onkruid en die brand daarvan, en om die koring in die koninkryk in te neem. En ek glo dit was op hierdie manier. En nog 'n skrif lei my om so te glo. Ek het dit hier neergeskryf, is Matteus 24:24, waar dit sê dat praat oor die setel, die saad van teenstrydigheid. Jesus het gesê dat die twee sou so naby wees totdat dit selfs die einste uitverkiestes sou mislei indien dit moontlik was. Amper presies dieselfde. Nog 'n plek in die skrif waar dit geskryf is dat die reën val op die regverdige en die onregverdige. Ek onthou my eerste ondervinding om ooit onder Pinkster mense te kom. Ek was by Mishawaka, Indiana, en ek was by 'n groot konvensie, 'n saal omtrent soos hierdie, waar die noorde en die suide by mekaar gekom het, omdat in daardie dae van die skeiding moes hulle daarbo ontmoet. Hulle was twee groot ordes van die Pinksterbroers. Ek het nooit voorheen van hulle gehoor of hulle ontmoet nie. Die eerste keer wat ek ooit praat in tale gehoor het, en op die punt van die ry van die konvensie, ek wat nie 'n lid van hulle was nie, ek was net 'n jong baptist predikant, ek het ver agter aan die agterkant gesit. En ek onthou die eerste keer wat ek enig iemand gehoor praat het in tale. Ek het nie eens geweet waaroor dit alles gegaan het nie. En toe hierdie twee manne, hoofsaaklik, het voor my gesit en sou praat in tale en die ander sou interpreteer wat die man gesê het. Wel, ek het net begin om my Bybel te bestudeer so hard as wat ek kon, net daar, en uitgevind dat dit skriftuurlik was. Dis presies wat die skrif, die Heilige Gees, sou doen. Wel, omtrent 'n dag daarna, daardie aand was my hart so ontroer, ek het geslaap in 'n koringland. Ek het nie eens genoeg geld gehad om vir my 'n bed te kry nie. Ek het net genoeg geld gehad om my huis toe te gaan, en ek het vir my 'n paar oliebolle, 'n paar dae oud of rolletjies was dit, en vir my ontbyt. En ek was welkom om saam met hulle te eet, maar ek het geen geld gehad om in te sit nie, en daardie dae, dit was in die depressie, 1933, so dit het redelik swaar gegaan. So het ek gedink, wel, hoe, ek wil nie saam met hulle eet nie, maar ek wil weet wat hulle het. Hulle het iets wat ek nie het nie. So daardie môre was ek, hulle het my gevra, alle predikante kom na die platform en identifiseer net jouself, wie julle is, waar julle vandaan kom. Wel, ek het net gesê, William Branham, Evangelis, Jeffersonville, gaan sit. Wel, op daardie oomblik was ek die jongste predikant op die platform. En die volgende dag het hulle my geroep na die platform om te praat. En toe, nadat ek gepraat het, wel, ons het 'n wonderlike tyd gehad. Toe het ek begin om verskillende mense te ontmoet, wat my uitnooi na hulle kerke. Toe nadat hulle, daarna, wel, ek het gedink, as ek net kon kom waar daardie twee vernaamste manne was, wat in tale gepraat en geïnterpreteer het. Dit het my verteer in my hart. Ek wou dit so graag hê. Wel, soos ek julle vertel het aan die begin, 'n klein gawetjie wat jy oortrek. Gawes en roepings is sonder belydenis. Jy het hulle jou hele lewe. Sien, jy word gebore met hulle, as hulle gawes van God is. So het ek altyd, vanaf 'n klein babietjie, dit het altyd gebeur met my. Mense wat my hele lewe lank ken, hulle weet dis waar. Wel, as ek dink, ek het nie geweet wat dit was toe nie. Dit 'n gesig genoem, ek het net nie geweet wat dit was nie. Maar ek het gedink, as ek ooit met hulle kon praat. Wel, in die gees wat in die gebou was, het gevoel asof dit regtig die gees van God was. So ek het begin praat met een van hulle en ek het hom 'n paar vrae gevra. En hy was 'n regte ware Christen. Daar was geen twyfel daaromtrent nie. Daardie man was 'n regte gelowige. En die volgende man, toe ek met hom praat, as ek ooit 'n skyn heilige ontmoet het, dit was een van hulle. Daardie man was werklik, sy vrou was 'n blonde kopvrou, en hy het kinders by, twee kinders by 'n swart kopvrou. En ek het gedink, wel, nou wat, hier is dit, ek is verward, ek is 'n fundamentalist, dit moet die woord wees, of dit is nie reg nie. En hier is daardie gees, een het uitgeroep, volgens alles wat ek weet, eg, die ander een was glad nie goed nie, en die gees val op al twee van hulle. Nou, hoe kan dit wees? Dit het my gekwel. 2 jaar later, ek het gebid in 'n grot, waar ek sou gaan om te bid. Dit het stowwerig in die grot geword, en een agtermiddag het ek uitgeloop, my Bybel neergelê op 'n stomp, en die wind het gewaai en dit geopen by Hebreërs die 6de hoofstuk, wat sê, dat in die laaste dae, hoe dit sou wees as ons sou wegval van die waarheid en onsself weer sou vernuwe tot bekering, daar was geen offerande meer vir sonde nie, en hoe dat die dorings en distels, wat naby aan verwerping was, wie se einde dit sou wees om verbrand te word. Maar die reën kom op die aarde, dikwels, om dit te benat, dit te beklee. Maar die dorings en distels sou verwerp word, maar die koring sou bymekaar gemaak word. En ek het gedink, wel, was net die wind wat dit oopgewaai het. Wel, ek het net weer die Bybel neergelê en ek het gedink, en hier kom die wind weer en waai dit oop. Dit het 3 keer gebeur. En ek het gedink, wel, nou dit is snaaks. Toe het ek opgestaan en ek het gedink, Here, hoekom sou u daar die Bybel oopmaak vir my om dit te lees? Toe ek afkom op daardie woord dorings en distels wat naby verwerping is, wie se einde dit is om verbrand te word. Ek het gedink, hoekom sou u dit vir my daar oopmaak? En soos uitkyk oor, nou hierdie ware gesigte kom sonder om oor te gaan in enige rad. Dis net God sien. Ek het gekyk en gesien in aarde wat gedraai het voor my. En ek het gesien, dit was alles omgeploeg. Daar was 'n man aangetrek in wit, rondgegaan en koring gesaai. En nadat hy rondom die kromming van die aarde gegaan het, omkom 'n man, het verskriklik gelyk. En hy was aangetrek in swart, en hy het onkruidsaad oral daar gegooi. Hulle het altwee saam opgekom, en toe hulle het, hulle was altwee dors, omdat 'n reën nodig was. En elkeen het gelyk of hy bid met sy klein kop wat neerbuig. Here, stuur die reën, stuur die reën. En die groot wolke het opgekom en die reën het geval op albei van hulle. Die klein koring het opgespring en begin om te sê, prys die Here, prys die Here. En die klein onkruid het opgespring reg aan dieselfde kant en gesê, prys die Here, prys die Here. En toe was die gesig geïnterpreteer. Die reën val op die regverdige en die onregverdige. Dieselfde gees kan val in 'n byeenkoms en almal kan daarin verheug wees, skynheiliges, Christene en almal saam. Presies reg, maar wat is dit? Deur hulle vrugte word hulle geken, sien? Dis die enigste manier hoe dit bekend kan word. Dan sien julle dat nou, terwyl wilde haver of wilde koring en graan, somtyds in echte, huishoudelike graan, naboots so naby, dat die einste uitverkorenes sou mislei. Dink ons lewe in 'n tydige eeu, wanneer hierdie dinge oor gepreek en gepraat moet word. Let op in vers 41. Die twee ook baie naby, so naby in die laaste dae totdat, hy het dit nie gedoen nie, hy kon nie vertrou op 'n sekere kerk om hulle te skei nie, sê die Methodiste of die Baptiste of die Pinksters om hulle te skei nie, hy het gesê, hy stuur sy engele om hulle te skei. Een engel kom om die scheiding te bring. Die scheiding tussen die rechte en die verkeerde. En niemand kan dit doen behalwe die engel van die Here nie. Hy is die een wat gaan vertel wie is reg en wie is verkeerd. God het gesê hy sal sy engele stuur teen die laaste tye. nie engele hier onder langs nie, maar engele teen die laaste tyd en sou by mekaar bring. Ons weet dat dit oestyd word nou. Nou, een engel word eintlik interpreteer as 'n boodskapper. En ons sien dat daar 7 engele is van die 7 kerke. En nou, nee, deur die kerk eeuwe. Wie hy gesê het die saaiers is, en ook wat die saad was. Een, die saaier was hy, die seun van God, wat vooruit gegaan het, saaiende saad. En 'n vyand het agter hom aangekom, wat die duivel was, en die saad van teenstrydigheid gesaai. Agter die saad van die regte saad. Nou vriende, dit het gebeur deur elke eeuw, sedert ons 'n wêreld het. Presies, al die pad vanaf die begin, dit het dieselfde ding begin. Nou, hy het gesê, die saad van God, die woord van God, Jesus het gesê, op 'n sekere plek, die woord is 'n saad, en elke saad bring voort van sy soort. En nou, as die Christen, die kinders van God, die kinders van die Koninkryk, het die saad van God geword, dan moet hulle die woord van God wees. Die woord van God gaan manifesteer in die eeuw waarin hulle lewe, vir die beloofde saad van daardie eeuw. God het sy woord gegee aan die begin. Elke eeuw het sy saad gehad, sy tyd, sy beloftes. Nou, toe Noag op die toneel kom, en hy was die saad van God, die woord van God vir daardie eeuw. Toe Moses kom, hy kon nie kom met Noag se boodskap nie, dit sou nie werk nie, omdat hy die saad van God was in daardie tyd. Toe Christus gekom het, hy kon nie kom met Noag of Moses se eeuw nie. Dit was sy tyd vir die maagd om swanger te word en 'n seun voort te bring en hy sou die Messias wees. Nou, ons het gelewe deur Luther se eeuw, Wesley se eeuw, Methodiste eeuw, al deur die eeuwe en die Pinkster eeuw, en elke eeuw het 'n belofte gegee van die woord. En die mense van daardie eeuw, wat daardie beloofde woord gemanifesteer het, is die saad van daardie eeuw. Volgens wat Jesus nou net daar gesê het, hulle is die kinders van die Koninkryk. Die manifestasie van die Heilige Gees wat opereer deur sy kinders is daardie saad van die Koninkryk in daardie eeuw. Die onkruid was die een, die vyand, Satan, wat tweedrag gesaai het, of die saad van teenstrydigheid. Hy was die een skuldig aan die doen van hierdie verskriklike ding. Satan saai sy saad vanaf die begin, toe God sy eerste oes geplaas het van mense op die aarde. Adam, natuurlik, het reeds geweet dat daar was 'n kennis van waarheid, reg en verkeerd, en hy het nog nooit daarby gekom tot nou nie. Maar ons vind uit, God gee sy kinders sy woord vir hulle verdediging. Hulle, ons het geen ander verdediging behalwe die woord van God nie. Dit is ons verdediging. Daar is geen bomme, geen skuilings, geen wegkruipplekke, geen Arizona of Californië of waar ook al dit is nie. Daar's slegs een verdediging wat ons het en dit is die woord. En die woord was vlees gemaak en het onder ons gewandel wat Christus Jesus is. Hy is ons enigste verdediging. Om in hom te wees is ons veilig. Nie eers sonde is toegereken aan 'n egte gelowige nie. Het julle dit geweet? Hy wat gebore is van God, doen nie sonde nie. Hy kan nie sondig nie. Sien, dis nie eens toegereken nie. Toch David het gesê, geseend is die man aan wie God nie sonde toereken nie. Wanneer jy in Christus is, het jy geen begeerte om te sondig nie. Die aanbidder, eens gereinig, het geen meer gewete van sonde nie. Jy begeer dit nie. Nou, vir die wêreld, jy mag 'n sondaar wees, maar vir God is jy nie, omdat jy in Christus is. Hoe kan jy in 'n sondaar wees, wanneer jy in 'n sondelose een is? En God sien net hom, in wie jy is. Nou, hierdie oestyd, aan die begin, toe God sy saad gesaai het op die aarde, en dit gegee het in die harte van sy kinders, sy familie, om daar die woord te bewaar. Dit was hulle enigste verdediging. Bewaar daar die woord, hier kom die vyand in en breek daar die skans deur die saai van die saad van teenstrydigheid. Teenstrydig met die woord van God, as dit die teenstrijdigheid in die begin was, dus steeds, enig iets wat enig iets sal bijvoeg by die woord van God, is steeds die saad van teenstrijdigheid. Ek gee nie om waar dit vandaan kom nie, of dis van organisatie, of dis van militaire bronne, of dis van politieke magte, enig iets wat teenstrijdig is met die woord van God, is die saad van teenstrijdigheid. Wanneer een man staan en sê hy is 'n evangelieprediker, die dag van wonderwerke is verby, dis die saad van teenstrijdigheid. Wanneer een man staan en sê hy is 'n predikant, 'n pastoor van 'n kerk of ergens, en hy glo nie dat Jesus Christus is dieselfde in elke besonderheid, behalwe die fisiese lichaam, dieselfde gister, vandag en vir altyd nie, dis die saad van teenstrijdigheid. Wanneer hy sê dat die wonderwerke en die apostoliese eeuw verby is, dis die saad van teenstrijdigheid. Wanneer hulle sê, daar is glad nie so ding soos goddelike geneesing nie, dis die saad van teenstrijdigheid. En die wereld is vol daarvan. Dit verdring en versmoor die koring. Ons let op dat die eerste saaier van die saad van teenstrijdigheid was gebrandmerk die duivel. En ons weet dit was in Genesis 1. Daar vind ons uit, en hier oorkant in die boek van Matteus, die 13de hoofstuk, Jesus brandmerk steeds enige teenstrijdigheid van sy woord as synde die duivel. En hierdie 1956, enig iets wat teenstrijdigheid saai, teenstrijdig met die geskrewe woord van God, of sit enige private interpretatie daaraan, is die saad van teenstrijdigheid. God sal dit nie eer nie, hy kan nie, dit sal nie meng nie, dit sal sekerlik nie, dit is net soos 'n mosterdsaad, dit wil nie meng met enig iets anders nie, jy kan dit nie kruis nie, dit moet die echte ding wees, saad van teenstrijdigheid. Nou vind ons, toe God sy saad gesaai het in die tuin van Eden, ons vind uit dat dit voortgebring het in Abel. Maar toe Satan sy saad gesaai het van teenstrijdigheid, dit het voortgebring 'n Kain. Een het voortgebring 'n regverdige een. Een bring voort 'n onregverdige een. Omdat Eva geluister het na die woord van teenstrijdigheid, teenstrijdig met die woord van God, en dit het die bal van sonde laat begin rol, en het gerol sedert dien. En ons sal dit nooit alles uitkry, totdat die engele kom en die hele ding skyn nie. En God neem sy kinders na die koninkryk en die onkryk sal verbrand word. Let op na hierdie twee takke. As ons net meer tyd gehad het op hierdie onderwerp, maar net om die hoogtepunte te raak, sodat ons reguit kan ingaan in die gebed vir die siekes binne die volgende paar minute. Hulle sade het saamgegroei, net precies soos God gesê het, daar oorkant in die 13de hoofstuk van ons teks vanaand van Matteus. Laat hulle saam groei. Nou Kain het gegaan na die land van Nod, vir homself 'n vrou gevind en getrou. En Abel was gedood, en God het Set opgerig om sy plek te neem. En die geslagtes het begin voortgaan tussen reg en verkeerd. Nou ons let op, hulle het saamgekom, elkeen van hulle, keer op keer, en God moes, dat het so goddeloos geword, totdat God dit moes vernietig. Maar hulle het eindelijk voortgekom, totdat al twee van daar die sade, die saad van teenstrijdigheid, en die saad van God, hulle echte koppe voortgebring het. En dit het geëindig in Judas Iskariot en in Jesus Christus. Want hy was die saad van God. Hy was die begin van die skepping van God. Hy was niks anders as God nie. En Judas Iskariot was gebore die seun van verderflikheid. Kom uit die hel, teruggegaan na die hel. Jesus Christus was die seun van God, die woord van God, gemanifesteer. Judas Iskariot in sy teenstrijdigheid was die saad van die duivel, gekom na die wêreld en vir bedrog, net soos dit was in die begin, Kain, sy gewese vader. Judas het net kerk gespeel. Hy was nie regtig opreg nie, hy het nie werklik geloof gehad nie, hy sou nooit Jesus verloon het nie, maar julle sien, hy het die saad van teenstrijdigheid gesaai. Hy het gedink, hy kon vriende maak met die wêreld, Mammon, en ook vriendskap hê met Jesus. Maar dit was te laat vir hom om enig iets daaraan te doen. Toe sy sterwensuur kom, toe hy hierdie bose ding gedoen het, hy het die skeidslyn oorgesteek tussen vorentoe gaan en terugkom. Hy moes aangaan op die pad wat hy gegaan het, as 'n bedrieër. Hy het die saad gesaai van teenstrydigheid, hy het probeer om gunst te vind by daardie groot organisasies van daardie dag, met die Fariseer en Sadduseer, en gedink hy sou vir homself 'n stukkie geld maak en sou populêr onder die mense wees, as dit nie so baie mense laat ingaan in daardie teenstrydigheid nie. Probeer om gunst te vind by mense. Laat ons gunst vind met God. Nie met mense nie, maar dit is wat Judas gedoen het toe hierdie teenstrydighede volbring is in hom. En ons weet dat Jesus was die woord. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Dan, die woord is 'n saad, toe het die saad vlees geword en onder ons gewandel. As Judas die saad van die vyand en van teenstrydigheid was, dit het ook vlees geword en gewandel onder ons, in die persoon van Judas Iskariot. Hy het nooit regte geloof gehad nie. Hy het gehaat wat hy gedink het was geloof. Daar is so 'n ding soos om geloof te hê, 'n voorgee geloof. En 'n echte geloof van God sal glo in God. En God is die woord. Dit sal nooit iets daarby voeg nie. Die Bybel vertel ons, as ons een woord byvoeg of een woord wegneem, ons deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Openbaring 22:18, die laaste slot, hoofstuk. In die eerste begin, die eerste boek van die Bybel, God vertel hulle om nie een woord te breek daarvan nie. Elke woord moes onderhou word. Hulle moes lewe deur daardie woord. Jesus in die middel van die boek het gekom en gesê dat in sy eeu en gesê, mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. En in die slot eeu van Openbaring aan ons voorspel dat wie ook al een woord sal wegneem uit die boek of een woord daarby sou voeg, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Daarom kan daar niks skadeagtig wees nie, net 'n echte, onvervalste woord van God. Dit is seuns van God, dogters van God, wat nie gebore is deur die wil van die mens nie, of deur die skud van 'n hand, of 'n sekere vorm van doop nie, maar gebore in die Gees van God, deur die Heilige Gees. En die woord manifesteer dit self deur hulle. Dis die echte saad van God. Die vyand sluit by die kerk aan en word baie orthodox in 'n geloofsbelydenis of iets. Maar dit is nie, dis teenstrydigheid. Enigiets wat inmeng met daardie bloedlyn van echte waarheid van God se woord. En hoe weet ons? Ons sê, wel, hulle, het jy 'n reg om dit te interpreteer? Nee, meneer, geen mens het die reg om God se woord te interpreteer nie. Hy is sy eie interpreteerder. Hy beloof dit, dan doen hy dit. Dis die interpretasie daarvan. Toe hy dit beloof het, dan volbring hy dit. En dit is die interpretasie daarvan. Enigiets teenstrydig met God se woord is 'n teenstrydigheid. Absoluut. Nou, soos ek gesê het, Judas het geen regte geloof nie. Hy het 'n voorgee geloof gehad. Hy het gehad 'n geloof wat hy gedink het wat die seun van God was. Maar hy het nie geweet dit was die seun van God nie. Hy sou dit nie gedoen het nie. En 'n man wat sal toegee op hierdie woord van God wat die waarheid is, hy het 'n voorgee geloof. Echte dienaar van God sal hang aan daardie woord. Paar aande gelede, 'n sekere prediker van Arizona, van 'n groot beroemde skool hier in hierdie stad, na my gekom en gesê, ek wil jou teregwys op iets. Ek gesê, wanneer jy 'n kans kry, ek het gesê, hierdie is die beste kans waarvan ek weet, kom oor hierheen. So hy het gekom en gesê, meneer Branham, jy probeer, ek glo jy is opreg en jy is eerlik, maar jy probeer om aan die wêreld en apostoliese doktrine bekend te stel. En gesê, die apostoliese eeu het geëindig met die apostels. Ek het gesê, die eerste ding wat ek wil sê aan jou, my broer, Glo jy dat elke woord van God geïnspireer is? Hy het gesê, ja meneer, sekerlik. Ek het gesê, dan sal jy my in die woord wys waar die apostoliese eeu opgehou het. Nou, jy wys my waar dit is en ek sal jou glo. En ek het gesê, die skrywer van die apostoliese, die een wat die sleutels van die koninkryk gehad het, op die dag van Pinkster, toe die apostoliese eeu ingelei was, hulle het gesê, manne en broers, wat kan ons doen om gered te word? Hy het gesê, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is aan julle en julle kinders en hulle wat ver weg is, selfs so baie as wat die Here ons God sal roep. Nou, hoe kan die woord homself weerspreek? Die man het gesê, ek het 'n vreeslike verkoue vanaand. Ek het gesê, ek dink ook so. Sien? Nou sê julle my, roep God steeds? As God steeds roep, dan bestaan die apostoliese eeu steeds. Sekerlik, so baie as wat die Here ons God sal roep, ooit roep, ooit sal roep. So baie as wat hy sal roep, dit sal steeds die apostoliese eeu wees, want Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou, ons vind vandag uit dat hierdie teenstrydigheid gesaai is deur elke eeu. As dit moontlik was om dit te kry in die volgende 10 of 15 minute, ek sou dit doen, maar ek kan nie. Reg deur die eeue, ons is almal, meeste van ons, lees die Bybel. En nou, soos Jesus gekom het, en hy gevind het die teenstrydigheid, teenstrydig, hy was die woord gemanifesteer. Hy was God se interpretasie van die woord, want hy het gesê, deursoek die skrifte, want in hulle dink julle, julle het ewige lewe, en hulle is hulle wat getuig van my. Daar het julle dit. Hy was die interpretasie van die woord. En elke wedergebore seun en dogter van God in hierdie eeu is die interpretasie van die woord. Julle is geskrewe epistels, gelees deur elke mens. Ja, let op, hy het gesê, te vergeefs aanbid hulle my en leer teenstrydigheid as doktrine. Te vergeefs aanbid hulle my en leer as doktrine die teenstrydigheid. Doktrine van mense, geloofsbelijdenisse van mense. En leer dat dit die woord van God is, wanneer dit niks te doen het met die woord van God nie. Kyk, elke eeu produseer in oes, elke eeu het dit gedoen, en ons sin is geen verskoning nie. Ons het dieselfde ding, 'n groter eeu daarvan, as al die ander eeuwe saamgevoeg, want dit is die volleinding van die wêreldse geskiedenis. Dit is die groot teenstrydigheid wat ooit op die aarde was, is op die aarde vandag. Teenstrydigheid in ander eeuwe het hulle weggetrek van die ware en lewende God na afgode. Vandag, Jesus het gesê in Matteus 24:24, dat het so naby sal wees, totdat dit die eenste uitverkorene sou mislei, as dit moontlik was. Praat van teenstrydigheid. O, dit is so geslepe. Satan is onder die mense en net so 'n teoloog, so 'n dokter van God geleerdheid, kan die woord amper perfek onderrig. Jesus het so gesê, maar hou hom net dop, daar sal iewers wees, gesê, wel nou, dit was nie vir dit nie, o ja, dit is ook. Sien, omdat God gesê het, dit was. Kyk wat dit gedoen het, daar dieselfde teenstrydigheid het God se toren gebring in die dae van Noag. Toe God sy profeet uitgestuur het en gepreek het soos 'n brandende vuur, bekering uitgeroep na die mense en die teenstrydigheid het verdrink. Wat het Satan gedoen? Reg agterna gekom in Gam en dit weer begin saai. Dis presies reg. Moses het gekom, die groot profeet, om die kinders van Israel uit die wildernis te bring. Wat het gebeur? Moses, die groot profeet van God, wat hulle die absolute waarheid gebring het, geregverdige waarheid. Hy het God ontmoet. God het bewys dat hy met hom was. Hoe daar die mense daar die priesters, hulle het hulle godsdienste gehad, hulle rituele, hulle regte en alles, maar Moses het gestaan as 'n vindikasie van die interpretasie van die woord. Moenie dit vergeet nie. Moses was God se interpretasie van sy belofte. Hy het gesê hy sou dit doen. Hy was God se interpretasie. Wat het gebeur? Die kerk het net begin om uit te gaan uit Egypte op sy voete vir 'n paar dae. En wat het gebeur? Satan het gekom met sy teenstrydigheid in die persoon, die tweede Kain, wat Bileam was. En hy het teenstrydigheid gesaai onder hulle. Ons weet dit is reg. Daardie Bileam, die leringe van Bileam, dat ons is almal dieselfde. Ons dien dieselfde God as julle. Fundamenteel was hy reg. Want hy het 'n offerande geoffer wat God geoffer het, 7 ramme, 7 jong osse op 7 altare, en gebid na dieselfde God, perfek, net soos Moses gedoen het onder in die wildernis. Net presies dieselfde, maar hulle was nie dieselfde nie. Voortskouend aan ons, wat sou gebeur? Daar was weer Kain gemanifesteer in die persoon van Bileam. En daar was God gemanifesteer in die persoon van Moses. Interpreteer sy woord deur 'n menslike wese om homself bekend te maak, sy belofte deur 'n menslike wese. En die teenstrydigheid het opgestaan. So het dit gedoen in die tyd van Judas. Daar het hy gekom met sy teenstrydigheid. En onthou, hierdie sonde wat daardie mense geglo het, dat ons is almal dieselfde, ons aanbid dieselfde God, ons moet almal aan dieselfde kerk behoort, ons moet dieselfde mense wees. Daardie sonde was nooit vir Israel vergewe nie. Jesus het gesê homself, hulle is almal dood. Hulle het omgekom, almal behalwe 3 van hulle. En dit was diegene wat die belofte geglo en daaraan vasgehou het. Toe die swakkeling gesê het, ons kan nie die land neem nie, en dit is te veel vir ons, en sovoorts. Caleb en Joshua het die mense stil gemaak en gesê, ons is meer as in staat om dit te doen, omdat God dit aan ons beloof het. Ek gee nie om wat die oppositie is nie. En ons kan steeds goddelike genesing preek en die dooping met die Heilige Gees en steeds die krag van God hê om ons te skei van die dinge van die wêreld. God het so gesê, die apostoliese eeu het nooit opgehou nie en sal nooit ophou nie. Dit gaan aan. So ons vind dieselfde ou saaier van teenstrydigheid. En onthou, daardie sonde was nooit vergewe nie. Nou broer, as dit nooit vergewe was toe nie, wat omtrent nou? Wanneer die regte saad van al die eeue saamkom. Let op hierdie groot ding wat Bileam gedoen het. Dit het aan en aan gegaan en het uiteindelik geëindig in die koms van Judas Iskariot en Jesus. Wat was dit? Judas en Jesus was net presies 'n afbeelding van Kain en Abel. Want soos Judas godsdienstig was, so was Kain godsdienstig. Kain het 'n altaar gebou. Hy het 'n offerande gemaak. Hy het God aanbid. Hy was net so opreg in dit as die ander een was. Maar julle sien, hy het nie 'n openbaring gehad van wat die woord was nie. Hy het gedink dat Adam en Eva sekere appels of sekere vrugte geëet het. En Kain, Abel, deur openbaring het geweet, dit was verkeerd. Dit was die bloed wat hulle uitgebring het en hy het 'n lam geoffer en God het getuig dat sy offer reg was. Toe het hy jaloers geword en probeer om sy broer dood te maak. En soos hy sy broer doodgemaak het op dieselfde altaar waar sy offerande dood is. Die lam is dood op daardie altaar. So het Judas Iskariot Jesus Christus verraai op die altaar van God en hom doodgemaak net soos Kain Abel doodgemaak het. Omdat Kain was die saad van teenstrydigheid. En so was Bileam, die hierling profeet, 'n man wat behoort beter te geweet het. En God het hom gewaarsku deur tekens en wonders en selfs 'n muil wat praat in onbekende tale. En steeds het hy net aangegaan, net dieselfde. Hy was gebore om 'n saaier van teenstrydigheid te wees. En as Jesus voorspel het dat hierdie eeu sou opeindig in die grootste teenstrydigheid wat ooit was, Laodiceense kerk eeu, louwarm, hulle sit hom uit die kerk. Hoe kan dit enig iets anders wees as teenstrydigheid? Sekerlik, dit is, dit eindig in daardie eeu. En dit was Kain en Abel weer op Golgotha. Nou let op, soos altyd, so gou as Jesus weggegaan het, gegaan het na die hemel, die Heilige Gees was teruggestuur. Dit was die saad, die lewegewer van die woord, soos ons gesê het gisteraand. Dis die een wat die woord verlewendig. Verlewendig beteken lewend maak. Die echte Heilige Gees maak net die woord lewendig wat dit is. Dit sal nie 'n geloofsbelydenis lewendig maak nie. Dit kan nie, want dit is niks van die geloofsbelydenis nie. Dit is die lewe van die woord van God, want dit is God. Sien? En dit verlewendig daardie liggaam. Nou let op, soos hulle gedoen het, dan soos die Bybel gesê het en Johannes het gepraat met sy kinders en gesê, klein kinders, julle het gehoor van die Antichrist wat na die wêreld kom, gesê wat alreeds in die wêreld is, en dit werk in die kinders van ongehoorsaamheid. Nou, dit was omtrent 30 jaar na die koms van die Heilige Gees. Ons vind, toe die Heilige Gees kom, die regte saad, die regte lewegewer van die saad, toe het daardie teenstrydigheid weer ingekom. En let op, dit het aangegaan. Dit het, die regte woord was gehandhaaf, daardie profete van ouds het die woord van God bevestig as die waarheid, soos hulle voortgegaan het. As enig iemand ooit die Neseerraad gelees het, of die pre-Neseerraad, daardie 15 dae van bloedige politiek, toe daardie klomp Romeine daaronder wou inbring en 'n denominasie van die kerk maak, profete het ingekom, toegedraai in skaapvelle, kruie geëet, en gestaan vir daardie woord. Maar wat het dit gedoen? Dit moes wees soos Kain, dit moes wees soos Abel, een moes sterf. Sekerlik dit het. En die woord het sy invloed verloor onder die mense, en hulle het almal die ware woord uitgestem en dogmas van teenstrydigheid geneem van die vroeë katolieke kerk. Hulle het 'n paus bygevoeg, hulle het 'n biskop bygevoeg, hulle dit, dat en die ander bygevoeg. Hulle die regte ware betekenis van Petrus weggevat en van Maria en al die res daarvan en afgode gemaak. En niks anders gemaak as 'n heidense seremonie van sogenaamde christelike godsdiens. Wat was dit? Saad van teenstrydigheid en georganiseer. Organiseer vir die eerste keer op aarde 'n kerk. Wat was dit? Die saad van teenstrydigheid wat begin saai het, iets bygevoeg, weggevat. Wie het ooit gehoor in die Bybel om nie vleis op Vrydag te eet nie? Wie het ooit gehoor in die Bybel van enigiets, van sprinkeling, in plaas van doping, onderdompeling? Wie het ooit gehoor van daardie dinge, 'n Ave Maria of iets? Wie het ooit gehoor van sommige van hierdie verrotte gemors, van hierdie protestante ook? Pot kan nie die ketel verwyd nie. Weg, net skuldig aan die minste, is skuldig aan alles. Wie het ooit gehoor dat God handel in 'n organisasie? Wys my een keer dat een ooit georganiseer het en ooit aan die lewe gebly het. Hulle het onmiddellik doodgegaan en nooit weer opgestaan nie. Dis tyd dat iets plaasvind. Dis tyd vir God om te beweeg. Julle maak die invloed dood onder die mense. Dieselfde ding is gedoen vandag. Hulle maak die invloed dood, sê, o, daardie klomp dwepers, daar's niks aan hulle nie, en tog, dis teenstrydigheid. Ontmoet die woord aangesig tot aangesig, en sien wat dit is. Kyk of God sy eie woord interpreteer. God is in staat om van hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Amen. Die woord is behoorlik bevestig deur die eerste christene. Hoe God hulle verlos het van alles en siektes, en hulle het profete gehad, en hulle het in tale gepraat, interpreteer en boodskappe gegee, wat bewys is as presies die waarheid elke keer. Maar ten aanskoue van al daardie bevestigde woord, die mense het dit uitgestem, en 'n denominasie gestem, dis die moeder van al die organisasies. Al twee is ten volle ryp nou. Hulle het weer begin saad skiet. Dit het uitgesterf, maar weer opgebloei in die dae van Luther. Soos ons weet van die vroeëre boodskap hier op die môre van die ontbyt. Dit het opgebloei in die dae van Luther. En wat het hulle gedoen? Net na daardie groot man dood is, het hulle 'n organisasie gemaak. Dit het opgebloei en weer in die dae van John Wesley, met daardie Anglikane, met al hulle ewige sekuriteite en alles, het dit gebind tot 'n plek, tot wat omtrent universeel is. En wat het gebeur? God het 'n man opgerig met die naam John Wesley en die hele ding doodgemaak. En so gou as wat hy dood is, hy en Asbury en hulle, wat het gebeur? Hulle het georganiseer en nou het jy alle soorte van Methodiste. Toe kom een of die ander, Alexander Campbell, John Smith en wat nog. En eindelijk wegbreek die Pinkster, kom uit alles daarvan. Wat het toe gebeur? Hulle het goed aangegaan, wat het julle gehinder? Julle teruggegaan in dieselfde modder waaruit julle gekom het. Teruggegaan in dieselfde gemors. Teruggegaan na teenstrijdigheid en om organisaties te maak, julle moes toegee op die woord. En elke keer sou God iets nuuts stuur, julle kon dit nie ontvang nie. Dis reg, teenstrijdigheid alweer. En let op, soos ek die ander dag gesê het, daar die eerste klein doppie wat voortgekom het vanaf hierdie wortel, kom op binne in die blare en op binne in die pluim, dan weer binne in die stam en kom uit. Daardie klein koringdoppie lyk amper soos die graan self en ons het gedink dit was, maar wanneer jy dit oopmaak, daar is glad nie enige graan daar nie. Dis slegs 'n ondersteuning vir die graan om by te groei en dit gaan ook dood en die lewe gaan daaruit en gaan binne in die graan in. Let op, so het hulle die kerke genoem wat gesaai het. Ons vind uit vandag, dat ons sogenaamde kerke, selfs ons Pinkster, ons het uitgegaan. Ons kon nie bevredig word nie, ons moes groepe van ons eie maak. Alles het opgekom, ons moet dit hê, ons moet dit hê. Ons moes 'n ander groep hê. Hierdie kerel het opgestaan gesê, hy kom op 'n wit wolk. Aneer en gesê, hy kom op 'n wit perd. Goed, ons maak twee groepe. Sien, wat is dit? Sy van teenstrijdigheid. Wanneer hy kom, wat ook al dit is, hy sal sy eie woord interpreteer. Wanneer hy kom, kom ons wag tot daardie tyd. Begryp die, praat daarvan, julle kry nie eers die boodskap van vandag nie. Wys altyd na wat God gaan doen, of wat hy gedoen het, en ignoreer wat hy doen. Dis die manier waarop ons teenstrijdighede daarin kry. Nou, let ons op, dat ons kerke vandag, almal van ons kerke het gesaai in die winde en oes die warrelwind. Ons het nie bidure nie. Ons het nie die dienste wat ons gehad het nie. Wat is fout? Ons het die standaarde laat sak op alles. Kyk selfs ons Pinksterkerke sit vol van kort haar vroue. Dit was eers nie toegelaat nie. Geverfde gesigte, dra vingernaalpolle toe, alle soorte goed. Kry manne hier buite met, soos riekies en sovoorts, 3 of 4 keer getroud en die hakens, wat 'n teenstrijdigheid. Dis vuil. Hoe het hulle dit gedoen? God wou dit nie in sy kerk hê nie. Hulle moes gaan na 'n organisasie om daarin te kom. Iemand bang om iets te sê daaromtrent, omdat hulle uitgeskop sal word uit die organisasie. God gee ons manne, wat nie verbind is met enig iets anders as God en sy woord nie, wat die waarheid sal vertel daaromtrent. Dis presies wat ons nodig het. Wat het ons gedoen? Teenstrijdigheid gesaai. Ons het gesaai in die winde en nou oes ons die warrelwind. Let op dat hulle nou by mekaar gemaak word vir die verbranding. Julle opgelet, Jesus het gesê, eers vergader hulle saam, bondel hulle en sit dan al die bondels in een hoop en ek sal hulle verbrand. Daar is 'n klein bondel genoem, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Lutheraan, hulle groepeer almal saam in die wêreldraad van kerke. Wat is dit? Versamel hulle eers. Halleluja, het julle opgelet? Hy vergader die onkruid eerste. Kry hulle weg van die koring. Skei hulle, groepeer hulle saam en brand hulle. Hulle sal almal gebrand word met die oordele van God vir die saai van teenstrijdigheid onder die mense. Dinge wat hulle besit 'n vorm van goddelikheid en ontken die krag daarvan. Ontken die woord net om sekere godsdienstige rituele voort te hou. Sekere dogma wat iemand ingespuit het, probeer om in die woord van God te sit, dit sal nie werk nie. Dit is teenstrijdigheid. Ek skreeu vandag, soos dit was, die groot profeet van lank gelede, Amos. Toe hy afgekom het na die stad gesê, ek is nie 'n profeet nie, nog 'n seun van 'n profeet. Maar as die leeu brul, wie kan nie bang wees nie? Hy het gesê, wanneer God spreek, wie kan nie profeteer nie? Hy het oordeel voorspel oor daardie gesag, gesê, die engste God wat hulle beweer om te dien, sal hulle vernietig. Neem julle dit, dis op band, en onthou julle, die engste God wat hierdie mense wat nou al hierdie eislike groot oes by mekaar maak van die wêreldraad van kerke, en julle sal daarin moet gaan, julle kan nie daaruit bly nie, julle sal of individueel daaruit moet kom, of julle gaan daarin, daar gaan geen middenweg wees nie. Dit sal die merk van die dier wees. Geen mens kon koop of verkoop, behalwe as hy die merk het, of die teenstrijdigheid het. Nou, bly daaruit! Kom daaruit! Vlug daarvoor! Bly weg daarvan! Die God wat hulle beweer hulle dien, sal hulle vernietig, die groot God van liefde. Gesê, wel, Jesus het gebid dat ons allemaal een moet wees, dan het hy ook gesê, hoe kan jy saamloop? Twee saamloop, behalwe as hulle ooreenstem. Hy het gesê, een, soos hy en die Vader een is. En die Vader was die woord, en hy was die woord gemanifesteer. Hy was een met die Vader, omdat hy die manifestatie van God se beloofde woord was. En so is dit vandag of enige ander dag. Ja meneer, daardie God is een, hy wil hê ons moet een wees. Hoe kan dit een wees, hierdie een, wat die maagdelike geboorte ontken? En hierdie nie ontken goddelike genesing en dit, dat, allemaal van hulle in 'n gemors soos hierdie? Sommige van hulle glo nie eens in God nie. Glo hy was 'n seun van God. Glo hy was die seun van Josef, genoem die seun van God. Sekerlik, die tweelingbroer van die Lutherane, Swinglies, glo dit, dat hy net absoluut 'n goeie man was. Die Christen wetenskap sê hy was 'n profeet, net 'n gewone man. Hy was nie goddelik nie. As hy nie goddelik was nie, is hy die grootste bedrieger wat die wêreld ooit gehad het. Hy was God, of hy was niks. Hy was goddelik, hy was God, hy het homself vlees gemaak onder ons. In die persoon van die Seun van God. Sekerlik, dis wat hy was. Nou ons sien, die teenstrijdigheid het ingekom. Ons weet dat dit hier is, niemand kan dit ontken nie. O, goeiste, let net op. Hy sal daardie groep vernietig wat beweer hulle dien God. Hou julle dit dop. God het sy saad geplant. Ek sluit af, want dit is tyd om die gebedslyn te begin. God het sy saad geplant en sy saad is Christus. Ek gaan daaroor preek binne 'n paar aand, waar God besluit het om sy naam te sit. Miskien by een van die ontbyte, wanneer ek 'n bietjie meer tyd het. Hy is die enigste weg van ontsnapping. Hy is die enigste ware heerser. Hy is die enigste ware God. Daar's geen ander naas om nie. Ek is God en God alleen, het hy gesê. Jesus het gesê, dit is die gebod, hoor o Israel. Ek is die Here jou God, net een God. Hoekom soek jy vir 'n ander? Nog een sal kom, ek kom in my Vader se naam en hulle ontvang my nie. Maar 'n ander sal kom in sy eie naam en hom sal jy ontvang, soos hulle gedoen het by Nicea. Is jy 'n Christen? Ek is Baptist. Is jy 'n Christen? Ek is Pinkster. Is jy 'n Christen? Ek is Methodist. 'n ander naam. Maar wanneer dit kom by daardie naam van Jesus Christus, hulle loop so ver daarvan as wat hulle kan. Hulle wil niks daarmee te doen hê nie. Want hy is die woord. En die woord verklaar dit self. Let op, die enigste weg van ontsnapping. Hy is die roos van Sharon. Bybel sê hy was. Elke titel in die Bybel van God behoort aan Jesus Christus. Hy was Alfa Omega, die begin en die einde. Hy wat was, wat is en sal kom, die oorsprong van die nageslag van Dawid. Beide oorsprong en nageslag van Dawid. Die morester, die roos van Sharon, die lelie van die vallei, die Alfa Omega, Vader, Seun en Heilige Gees, alles in Jesus Christus. Hy was die volle manifestasie van Jehovah God, vlees gemaak en onder ons gewandel. Dis presies wat hy was. Hy was die roos van Sharon. Wat het hulle gedoen met die roos van Sharon? Uitgedruk, fyn gemaak om die parfum daaruit te kry. Pragtige roos moet gedruk word om daardie parfum van die roos te kry. En dit was 'n pragtige lewe. Daar was nooit 'n lewe gelewe soos dit nie. Maar dit moes uitgedruk word op Golgotha. Sien, hulle het die salwing van die roos van Sharon geneem en dit op Aaron gesit. Hy moes daarmee gesalf word om in te gaan voor die Here in die heilige plek. in die heilige sluier. Hy moes gesalf word met die roos van Sharon, om in te gaan en die genade troon te besprinkel elke jaar. En daar die salwing moet op hom wees, 'n welriekende geur voor die Here. Die bloed van die lam gedra voor hom, nadat hy ook besprinkel is met die lam. Granate en klokke rondom sy kleed, hy moes 'n sekere pas stap, spelende, heilig, heilig, heilig voor die Here. Hy is die roos van Sharon, daar die welriekende geur, die salwing op sy mense. Jy kan nie kom voor hom met enige geloofsbelydenis, enige ander ding as wat gesalf is met die roos van Sharon, die woord nie. Hy is ook die lelie van die vallei. Nou, hoe kry jy opium? Jy kry opium wanneer jy 'n lelie neem en dit uitdruk, kry jy opium. Dokters gebruik dit in hulle laboratoriums. Neem 'n man wat gespanne is en verboreerd, of 'n vrou, sy voel sy gaan mal word. Sy loop op die vloer en skreeu, sy is hysteries. 'N dokter sal 'n bietjie van hierdie lelie opium neem en dit in haar arm indruk, of haar aar, iewers, of sy. En hulle word stil. Dis alles oor vir 'n oomblik. Maar net sodra daardie opium wegsterf, hier kom hulle weer, erger as wat hulle ooit was. Maar ek sê julle vriende, dit is net 'n tipe van die echte opium, van die lelie van die vallei, waarvan ek weet. Hy is die lelie van die vallei. Hy was uitgedruk op Golgotha. Hy was gewond vir ons oortredinge. Met sy wonde is ons genees. Daarin, daar die uitdruk van blomme. Hy was 'n blom. Hy was die grootste blom wat ooit gegroei het. Was die lelie van die vallei en hierdie groot roos van Sharon. Nou, hy hang vanaand gespan tussen hemel en aarde. Ek glo, hy was daar die tyd liewer om die sonde van die wêreld weg te neem en genesing te bring aan die wêreld. En die Bybel het gesê dat hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Vriend, toe God Moses vertel in die wildernis wat 'n tipe was van hom om die koperslang op te rig, en koper verteenwoordig veroordeelde sonde. Die slang verteenwoordig, die koperslang verteenwoordig sonde reeds geoordeel. Soos koper goddelike oordeel is, soos die koper altaar waar die offerande neergelê was. En ook Elia het opgekyk en gesien dat die hemel was soos koper. Goddelike oordeel oor 'n ongelowige nasie wat teruggeval het van God. Koper teenwoordig oordeel, goddelike oordeel. En die slang verteenwoordig sonde alreeds geoordeel. En Jesus was die slang sonde gemaak vir ons en die oordeele van God op hom geneem. Hy was gewond vir ons oortredinge, gekneus vir ons ongeregtigheid. Die kastyding van ons vrede op hom en deur sy wonde is ons genees. O God, het sy kabinet vol opium vanaand vir jou. Christen vriend, jy is siek en ly. O, jy is moeg, dit is te hard vir jou. Jy kan dit nie langer staan nie. Jy sal wild raak in hierdie moderne dag waarin ons lewe. Het jy 'n lifeline gehoor vanaand? Dit is wat hulle gesê het, dat Rusland sê in 55 dat hulle absoluut volle kontrole van die hele wêreld sal neem. Voor dit kan gebeur, die wegraping moet kom. So naby is dit, vriend. Dis net hier naby nou, by die rand. Wil jy hom nie soek vanaand met jou hele hart? Hy is die lelie van die vallei en hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is hier vanaand om homself op te rig tussen sy mense. Net soos Moses opgerig het die sondeteken geoordeel en nie net sonde nie, maar siekte. Jesus het gesê, soos Moses die koperslang opgerig het, so moet die seun van die mens opgerig word. Waarvoor het Moses dit opgerig? Vir sonde, ongeloof en vir siekte. Jesus was opgerig ook vir sonde, siekte en ongeloof. Hy was dieselfde ding. Nou vanaand, in die dae wanneer ons hierdie groot teenstrydigheid het, Jesus Christus het beloof in Lukas, dat in die dae daarvan, voor die koms van die Here, sou so wees soos dit was in die dae van Sodom. En wanneer die seun van die mens homself sou openbaar, soos die seun van die mens homself openbaar het aan Abraham daaronder, Elohim, God, vlees gemaak onder mense, en gewandel met Abraham en hom gewys, hom vertel wat Sara gedink het, het agter hom gesit in die tent, wat hy nooit gesien het nie, haar vertel, dat sy sou en haar genoem, Sarah, Abraham, nie sy naam Abraham, waarmee hy begin het, maar Abraham, nie Sarai, S-A-R-A-I, maar S-A-R-A-H, waar is jou vrou, Sarah? Gesê, sy is in die tent achter die. Gesê, ek gaan jou besoek volgens die tyd van lewe. En sy het gelag. Hy het gesê, hoekom het sy gelag? Nou, Jesus het gesê, net voor hierdie groot teenstrijdigheid by mekaar gemaak en gebrand word, dat hierdie seun van die mens homself sal openbaar op dieselfde manier, soos hy gedoen het toe. En dis, wat is dit? Dis een oprichting op niet voor julle, dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. Glooi julle dit? Kom ons buig dan ons hoofde vir gebed. Dierbare God, ons het U lief. U woord is so vullend vir ons, Here. Ons het dit net lief. Ons lewe daarby, Here. Dit blyk dat ons kapasiteit nooit genoeg is nie. Ons is net lief om te sit by U tafel, rondom U woord en die seëninge te geniet. Here, wanneer ons saamkom soos hierdie, broers en susters, wat gekoop is deur die bloed van die Seun van God, wie die aankoop van U bloed is, en ons kom hier vanaand, Here, ons het hierdie aande toegewy vir gebed vir die siekes. En volgens die skrifte, U het gesê dat deur die wonde is ons genees. Dit is dan nie nodig dat ons bid nie, net ons sondes bely, want deur U wonde is ons verlede tyd genees. O, wat 'n dag van saligheid, wat 'n belofte van Immanuel, dat dit sekerlik die waarheid is. U het gesê, 'n kort rukkie, en die wêreld sal my nie meer sien nie, maar julle sal my sien, want ek, die persoonlike voornaamwoord, ek sal met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld. En aan die einde van die tyd, hierdie groot volëinding, het gesê, net voor dit gebeur, dit sal net so wees, soos voordat die vuur geval het in Sodom, in die heidense wêreld verbrand het, dat daar weer 'n openbaring sou kom van die Seun van die mens, net soos dit was by Sodom. Mag die mense dit nie mis nie. En ek bid, God, as 'n kras klein dingetjie, as ek verkeerd gesê het, vergewe my, oorgegaan in 'n rat. Ek het hulle lief, Here, ek bid dat hulle dit nie sal mis nie. Laat hierdie een van die groot aande wees. Mag elke siek, beproefde, blind, wat ook al dit is hier binne, Here, genees sal word vanaand. Mag elke sondaar gered word. Reg in hulle harte nou, as hulle 'n ongelowige is, mag hulle Christus aanvaar op hierdie oomblik. Skenk dit, Vader, dis alles in U hande. Ons vertrou onsself toe aan U, om U te sien kom onder ons. En U het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hoe ons weet dat U U self bekend gemaak het aan die mense, want U was daai profeet wat Moses gesê het sou opstaan. Hulle het nie profete gehad vir honderde jare nie. Teenstrydigheid was aan elke kant. Maar toch moes die woord van God volbring word. So die woord het vlees geword en so ook die teenstrydigheid. En Vader, ons sien dit weer vandag. Die teenstrydigheid word een groot bondel. En ons sien die woord kom dieselfde pad. Seën ons vanaand, Vader, ons vertrou onsself toe aan U met U woord. Wat ook al U begeer dat ons moet doen, doen dit met ons, Here, in Jesus se naam. Amen. Baie eerbiedig, ons weet nie wat hy gesê het nie. Hy mag vir ons iets wil vertel, so wees net baie eerbiedig vir 'n oomblik. Amen. Het julle ooit gelees skrif waar die vyand gekom het en hulle was almal saam en hulle, die vyand was so 'n groot mag, die gees van God het op 'n man geval en hom vertel, en hy het geprofeteer en gesê waar om te gaan en te lê en wag. En hulle het die vyand vernietig. Daar kom dit weer. Daar is die plek om jou vyand te vernietig. Neem die hand van God. Die hand van God is Christus, natuurlik, die woord. So neem dit in julle harte vanaand, terwyl ons die gebedslyn roep. Ek glo Billy het weer gebedskaarte uitgegee vandag. B's. Kom ons neem B85. Gisteraand, ons het 15 gehad gisteraand. Ons probeer gewoonlik om 15 te kry in 'n aand. En dan julle kaarte te hou, ons sal hulle kry nou. Kom ons probeer omtrent 15. 85 B soos Branham, julle weet, B85 tot 100. Kom ons kyk wie het B85. Steek u hand op. Is seker? O, daar agter, alles reg. 85, kom op. Sodat daar miskien vreemdelinge hier is, sal nie weet hoe dit gedoen word nie. My seun kom hieronder of iemand, as hy nie kan kom nie, broer Borders, iemand anders, sekere man sal afkom en hierdie kaarte neem, 100 van hulle, en voor die mense staan en hulle almal deur mekaar maak. So daarom gee hy jou 'n kaart. Hy kan jou nie sê of jy hier gaan opkom op die platform nie. Hy weet dit nie. Ek weet ook nie. Ek kom in die aand, trek net omtrent 10 of 15 iewers langs in die kaarte. Dit het nie een ding te doen met jou genesing nie. Jy kan net daar sit. Kyk gisteraand. Hoe baie was hier gisteraand? Hoe die mense genees is reg deur die byeenkoms. Nou, dit was 85, 86, 87, 88, 89, 90. Laat ons hulle nou laat kom. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Waar was een? Sekerlik, ons het iemand se nodig. Hier is nog een, ja, dit maak dit reg. 90, 90 tot 100 nou. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8, 9. As jy nie kan beweeg nie, as jy, ek sien, ons het 'n paar 3 rolstoele hier nou, 4 van hulle, glo ek, ek kan sien. As jy 'n gebedskaart het, dis jou nommer wat geroep word en nie kan beweeg nie, steek net jou hand op, ons sal jou hier opstoot. En as jy nie 'n gebedskaart het nie, sit net daar en bid en sê, Here Jesus, laat dit ek wees vanaand. Hoeveel hier binne het nie 'n gebedskaart nie? Steek jou hand op. Goed, nou laat ons dit sê, ek hoop dit klink nie onheilig nie. Maar was 'n klein vroutjie een keer wat nie 'n gebedskaart gehad het, ons sou sê, sy het deur die skare gedruk, sy het gesê, nou luister goed, as ek daardie man se kleed kan aanraak, ek sal gesond gemaak word. Hoeveel ken die story? Goed, en wat het sy gedoen? Sy het hom aangeraak en gaan sit daar oorkant. En Jesus het omgedraai, hy het geweet waar sy was. Is dit reg? Hy het geweet wat haar probleem was. Is dit reg? Hy het geweet wat haar probleem was, so hy het haar vertel wat haar probleem was. En sy het gevoel in haar liggaam dat die bloedvloeiing gestop het. Is dit reg? Want hoekom? Sy het hom aangeraak. Nou, hoeveel Christene hier vanaand wat weet, volgens die Hebreërs, die boek van Hebreërs, dat Jesus nou die hoëpriester is? Die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is hy? Goed, as hy dieselfde hoëpriester is, dieselfde amp, hoëpriester, hoe sou hy dan optree? Hy sou optree net dieselfde soos hy gedoen het toe. Glo julle dit? Hy sou dieselfde optree as hy gedoen het toe. As julle dit kan glo. Goed, hoeveel glo dit? Steek julle hande op, sê ek glo dit werklik. Goed, voordat hulle die gebedslyn vorm, laat ons 'n gebedslyn hê daar buite. Ek weet hy is hier. Ek voel sy teenwoordigheid en ek weet dat hy hier is. Gebedslyn gereed. Ek sou daar buite geroep het. Bid julle net kyk net hiernatoe en bid. Glo hom net. Klein dametjie wat hier sit, reguit na my kyk, sit langs 'n dame wat 'n bril op het. Kan julle nie sien dit hang oor daardie vrou nie? Kyk daar. Sien, sy ly aan hartprobleme. Glo jy dat God jou gesond maak? as jy steek jou hand op. Dis wat die probleem was. Dis reg. Nou as dit jou probleem was, steek jou hand op sodat die mense kan sien. Steek jou hand op soos die. Nou, jy het dit nie meer nie. Jou geloof het jou gesond gemaak. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. O, daar is 'n teenstrydigheid. Maar Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Is dit nou, hou net aan bid sien, julle hoef nie hier te wees nie, sodat julle mag weet. Nou, dit is 'n dame, sover as wat ek weet, ek het haar nooit gesien in my lewe nie, sy is net 'n vrou wat hier staan. En het 'n gebedskaart, en het nie geweet of jy geroep sou word of nie. Iemand het jou net 'n gebedskaart gegee en jou nommer is geroep, so jy het net hier opgekom, is dit reg? Ek het geen manier om te weet wat jy is nie, wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy wil hê, niks omtrent dit nie. Ek is net 'n man, jy is 'n vrou. Dis reg, dis dieselfde prentjie wat voorgekom het in die Bybel, Johannes die 4de hoofstuk. Hy sê, wat het jy gedoen, broer Branham, net nou? 'N tydjie gelede, net oorgegaan in daardie rad, sien? Ek weet nie, sien? Hy moet dit doen, ek weet nie. Hoe daardie vrou daar buite? Ek het nooit daardie vrou in my lewe gesien. Sy is 'n totale vreemdeling vir my. Ek glo dit was 'n vrou. Wie is die persoon wat genees was, net nou daar buite in die gehoor? Is ons vreemdelinge vir mekaar? Is dit reg? Waar jou hand soos dit? Sien? Ek het nooit daardie vrou gesien nie, maar sy het daar gesit, gelowig. Nou, sy het iets aangeraak, het sy nie. Dit sal niks goed doen om my aan te raak nie. Maar nou, kan julle nie sien dat die Bybel presies die woord van God is nie? Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ons word tabernakels van daardie Heilige Gees, wat Christus is. Sien, dis die regte saad. Dit is die regte Heilige Gees wat in daardie regte saad van die woord kom. Dit sal nie net 'n deel daarvan neem nie, want die duiwel gebruik dit. Jy moet dit alles neem, elke woord daarvan, want hy is nie half God nie, hy is heel God. Sien? En dit is wat gebeur. Nou hier is 'n vrou, ek het haar nog nooit gesien nie. Jesus het 'n vrou gevind soos hierdie eenmal, miskien nie dieselfde toestand nie. Ek weet nie. En hy het gesit by 'n put. Hy het 'n behoefte gehad om af te gaan na Samaria. En ons vind uit, Samaria was onderkant die heuwel, en hy was op pad na Jericho, liewer, en hy het by Samaria langs gegaan, en gekom by die stad van Sicha, het gaan sit by die put, en sy disippels weggestuur vir kos. Hoeveel rasse van mense is daar in die wêreld? 3. Ham, Sem en Jafet se mense. Ons kom almal van Noag. En die res van die wêreld was vernietig teen daardie tyd. Slegs 3 rasse van mense, die Jood, Heiden en Samaritaan, wat half Jood en Heiden was. Dis al die rasse wat in die wêreld is. Sien, net 3. Alles in God is perfek in 3. Net soos hierdie 3 waarvan ek vanaand gepraat het. 3 stadiums van teenstrydigheid. 3 stadiums van die woord vlees gemaak en so voorts. Sien, nou en hy wat met die Jode gepraat het, het Filippus vertel. Toe hy Nathaniel gebring het, waar hy was, en gesê, ek het hom gesien toe hy onder die boom was. Hy het gesê, Andreas het Petrus gebring, hy het gesê, jou naam is Simon, en jy sal Petrus genoem word van nou af, gesê, jy is die seun van Jonas. Nou dit was allemaal Jode, maar hier gaan hy na 'n heiding, nie 'n heiden nie, maar 'n Samaritaan. Nou is dit die heidense tyd. Hy het dit nie een keer aan die heidene gewys nie. Deursoek die skrifte, nooit, maar hy het beloof in Lukas 22, dat hy dit sou doen net voor die koms. Maar hy daar gesit en hier kom 'n half Jood en heiden uit, 'n vrou. En hy sê vir haar, vrou, bring vir my om te drink. En sy het gesê, tog, jy moet dit nie vra nie, soveel, ons is, daar is 'n skeiding hier, en ek is 'n Samaritaan. Maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy my vra om te drink. Wat het hy gedoen? Haar gees gekontak. En so gou as wat hy gevind het wat haar probleem was, wel, hy het haar gesê om haar man te gaan haal. Sy het gesê, sy het nie een nie. Hy het gesê, dis reg, jy het 5 gehad. Nou kyk, toe die Fariseërs hom dit sien doen, reg, daardie teenstrydigheid reg onder die woord, wat het hulle gesê? Hulle het gesê, die man is Beelzebub, 'n fortuinverteller. Sien, en Jesus het gesê, wie ook al dit spreek teen die Heilige Gees, wanneer dit gekom het om dieselfde te doen, dit sou nooit vergewe word nie. Daar is julle teenstrydigheid, sien? Maar hy het gesê, hy sal vergewe toe, omdat die Heilige Gees nie gekom het nie. Die offerande, die lam, het nie gesterf nie. Maar die vrou het nie so gedink nie. Die vrou het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Hulle het nie 'n profeet gehad vir honderde jare nie. Sê, ek sien u is 'n profeet. Nou ons weet, daar die Messias, wat die Christus genoem is, wanneer hy kom, dis wat hy gaan doen. Wel, as dit is wat hy gedoen het, dan is hy dieselfde gister vandag, dis hoe hy homself bekend gemaak het toe, is dit nie dieselfde ding vandag nie? Dit moet wees. Nou hier is 'n vrou en 'n man ontmoet weer. Sy is nie daar die vrou nie, ek is nie daar die man nie. Maar toch, dieselfde Heilige Gees is hier. En maak die belofte dat die werke wat hy doen, ons sal dieselfde ding doen in die dae dat die seun van die mens geopenbaar sou word. Nou, nie bekend met jou en jy weet dit is waar, ons is totale vreemdelinge en jy staan hier. Daar is iets, mag iets verkeerd wees met jou, miskien is daar nie, ek weet nie. Maar as die Here Jesus aan my sal openbaar deur sy Heilige Gees wat jou probleem is, sal jy dan glo dat dit die Seun van God is en nie 'n menslike wese nie? Dit is net 'n dop, hierdie tabernakel wat God gebruik, enige wat hy gekies het. Hy doen dit deur soewereine genade en uitverkiesing. So, maar jy glo, jy sal. Hoeveel in die gehoor sal dit glo? Hier staan ons albei hier reg voor die ligte dat ons nooit in hierdie lewe ontmoet het nie. Het geen idee wie die vrou is, wat sy is, waar sy vandaan kom, wat sy wil hê nie. Ek het haar nooit gesien in my lewe nie. Nie meer as wat ek daardie vrou daaronder in my lewe gesien het nie. Maar sien, hier is wat ek probeer om te doen. Kry daardie teenstrydigheid weg van julle af nou. En glo die woord, wanneer die woord vlees gemaak word, reg hier onder ons. Die woord word lewend in ons vlees. Dit wys die teenwoordigheid van God. Nou mag hy dit skenk aan haar. Sy wil 'n waardige saak hê. Sy is kinderloos, sy wil 'n baba hê. Sy is omtrent 40 jaar oud. Dis sekerlik nie onmoontlik nie. Hulle sit daar buite nou, vroue wat onvrugbaar was hulle hele lewe. En kom na die platform soos hierdie, en die Here gee hulle kinders. Sommige van julle steek julle hande op, daar wat weet. Sien, ek het 'n klein skattebol meisie opgetel die ander dag, Sondag, nadat ek hier weg is, Sondagmiddag, wat haar moeder onvrugbaar was, die Here het gespreek, en die klein meisie, die oulikste klein ding, is sy hier? Waar is sy? Ja, hier sit sy net hier. Sit net, ek dink, of die moeder sit hier. Hier is die klein meisie self. Sien haar? Sy was 'n gesproke woord van God. Nou, sal jy hom glo met jou hele hart? Glo jy dat daardie seëning wat jy het, wat jy nou in jou voel, was God wat antwoord? As God my sou sê wat jou naam is, sodat jy die baba naam kan gee, sou jy glo? Dan, mevrou Thompson, jy kan huis toe gaan en jou baba hê, as jy dit glo met die hele hart. Glo jy dit met jou hele hart? Hê net geloof, moenie twyfel nie. Glo God net. God is God. Hoe gaan dit met u, meneer? Ek neem aan, ons is ook vreemdelinge. Enigste keer wat ek jou gesien het in my lewe, so ver as wat ek weet, is toe jy daar aangekom het, en ek het gedink jy was broer Shakarian, so oom, of wie dit, Meshagan, broer Meshagan, die sanger, toe jy verbykom, toe het ek gesien, jy het na die gebedslyn gegaan, nou, as 'n vreemdeling vir jou, en of vir jou, en ek 'n vreemdeling, elke kant, nou, as die Here Jesus my iets sal sê, wat jy wil hê, laat ons net so sê, sê jou wat, sê my wat jy wil hê. Nou, hy het dit alreeds aan jou gegee. Enigste ding is net genoeg geloof om dit te glo. Nou, hoeveel verstaan dit? Net genoeg geloof om te glo wat jy kry waarvoor jy gevra het. Sien, nou as jy hierbo is om iets te kry en hy kan my vertel wat jou begeerte is, dan weet jy, ek weet nie jou begeerte nie, dan moet dit iets hier wees wat dit doen. Nou, volgens die woord, hy het beloof om dit te doen. Hy het die gedagtes binne in hulle harte geweet. Is dit reg? Goed. Jy het 'n groot begeerte om genees te word. Een ding, jy ly aan 'n gespanne toestand, baie gespanne. Dis reg. Nog 'n ding, jy het rugprobleme. En daardie rug was baie sleg vir 'n hele tyd. Jy het selfs 'n operasie daarop gehad. Dis so spreek die Here. Dis waar. Sien? Dis reg. En hier is nog 'n ding. Jou diepe begeerte is jy wil die dooping van die Heilige Gees ontvang. Dis presies reg. Kom hier. Dierbare God, in die naam van Jesus Christus, mag hierdie man gevul word met die Heilige Gees voordat hy hierdie gronde verlaat. In Jesus naam. Amen. Nou ontvang dit, my broer, en net geloof, moenie twyfel nie. Hoe gaan dit? Neem aan, so ver as wat ek weet, dat ons vreemdelinge is een vir die ander. Is dit reg? Toch, sodat mense sal weet, steek net jou hand op, sodat hulle sien, dat ons vreemdelinge is. Ek het daar nooit gesien in my lewe nie, wetend. En ek raai sy het my nooit gesien nie, behalwe as dit buite in die gehoor was. Want die Hemelse Vader weet, en hier lê sy woord hier, dat ek nooit hierdie vrou wetende in my lewe gesien het nie. Daarom, ek sal nie weet waarvoor jy hier is nie. Het geen idee wie jy is, wat, of niks omtrent jou nie. Ek kon jou nie een ding vertel nie. Enigste ding, dis net 'n gawe. As ek kan, soos jy my hoor verduidelik het, 'n tykie gelede, beweeg net oor, hoor wat hy sê, wat ek sien, ek kan dit sê. Wat hy nie sê nie, kan ek nie sê nie. Ek sou dit sê in myself, en dit sou verkeerd wees. Sien, dit sou verkeerd wees. Maar as hy dit sê, dis absoluut reg. Dit kan nooit, dit was nooit verkeerd nie. Dit sal nooit verkeerd wees, solank as dit God bly nie. Sien, omdat God kan nie verkeerd wees nie. Maar as God my kan sê wat jy wil hê, wat jou begeerte is, of waarvoor jy hier is, iets wat jy gedoen het, of iets soos dit, of wie jy is, waar jy vandaan kom, of wat ook al hy my wil vertel. Jy sou glo? Dankie. Een ding, jy het probleme met jou voete. Jou voete pla jou. Dis reg. Steek jou. Jy het 'n vroue probleem, vroue kwaal, en jy het 'n groot begeerte in jou hart, omdat jy onlangs iemand of iets verloor het. Dis 'n seun, en jou seun het die huis verlaat, weggeloop, en jy wil hê ek moet bid dat hy sal terugkom. God in die hemel, stuur hierdie kind na haar. Laat die Heilige Gees daardie jong man op die pad vanaand, Here, stuur hom terug na sy moeder, in Jesus naam. Amen. Hy wat weet, sal hom terugstuur na jou. Moenie bekommer nie. Glo nou, moenie twyfel nie. Hê net geloof met jou hele hart, glo jy, en God sal die res daarvan skenk. Nou, net daardie 3 of 4 onderskeidings, wat ook al dit was, sien, ek het net aangegaan totdat dit blind word vir my. Ek kan dit nie verduidelik nie. Daar is geen manier om dit te verduidelik nie. Julle sê, jy bedoel net daardie was erger as wat jy sou preek daar vir 45 minute of meer? Dink jy? Ja, meneer. As dit 3 ure was, dit sou nie soveel wees nie. 'N Vrou het die kleed van ons Here Jesus aangeraak, en daardie mense raak my nie aan nie. Toch, hierdie vrou hier, kyk net hier, sy het my nou net ooral aangeraak, sou nie 'n ding gedoen het nie. Ek is net 'n man, maar sy moet hom aanraak. En ek, deur 'n gawe, net, dit gaan net alles van myself gaan weg. En ek sê net, wat ek sien. Sien, en dis al. Sy wat my aanraak, beteken niks nie. Maar sy raak Jesus deur my. Dis hoe die vrou God aangeraak het deur Jesus. Toe hy nie geweet het wat die probleem was met haar nie, sy het sy kleed aangeraak, gegaan en gaan sit. Hy het gesê, wie het my aangeraak? En die apostels het gesê, toch almal raak aan nie. Hoekom sê jy dit? Hy het gesê, maar ek het gevoel dat krag uit my gaan. Nou weet julle wat krag is? Sterkte. Hy het swak geword deur een vrou wat hom aangeraak het. En hy was die seun van God. Wat omtrent my, 'n sondaar, gered deur sy genade. Jy weet waarom dit meer is? Want hy het gesê, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Groter, sê dit daar, maar die regte Griekse verklaring is, meer as dit sal julle doen. Nou, die dame ken ek nie. Ek weet niks van haar af nie. Sy is net so 'n totale vreemdeling vir my as die ander mense was. Ons is vreemdelinge vir mekaar. Net sodat die mense sal weet, jy mag jou hand opsteek sê, ons is vreemdelinge. Nou, die Seun van God, as hy eenmaal 'n vrou ontmoet het in 'n klein panorama soos dit, by 'n put, en hy met haar gepraat het net 'n oomblik, en hy het geweet waar haar probleem was, en hy het haar vertel wat haar probleem was. En so het sy geweet daardeur dat hy die Messias was. Nou dat ek, jy het my aangeraak, ek het jou aangeraak en niks het gebeur nie. Maar as my geloof deur 'n gawe en jou geloof deur daarin te glo, hom kan aanraak en hy kan deur ons praat na, deur my, na jou, dan weet jy, hy is hier soos hy was by daardie put, by Siga. Sien, hy is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Glo jy dit? Jy het so baie probleme, so baie beproewinge, komplikasies. Een van die vernaamste dinge waar jy voor gebid wil word, is artritis. Dis reg, jy word verstyf deur artritis. Wanneer jy sien, steek jou arm op en jy het soort van stadig geloop na die beste van my geheue. Miskien net wag, net 'n oomblik, miskien kan iets anders gesê word. Wat sal neem die, daaruit jy voel dinge, mense, jy weet, soos 'n asem wat teen dit kom. Hulle sê, wel, hy het dit geraai, of jy weet, soos dit. Maar jy lyk na 'n goeie persoon, praat net met my. Een oomblik. Laat ons hier staan net 'n bietjie, omdat ek dink daar is iets anders in jou hart wat jy van God wil hê. Nou, ek kan nie jou gebed antwoord nie, maar hy kan, omdat, as jy dit glo, dis alreeds geantwoord. Maar as jy net wil glo, om jou te laat glo. Nou, ek sê jou, dis omtrent 'n geliefde wat nie hier is nie. En dit is 'n broer. Daardie broer is nie eens in hierdie land nie. Hy is in 'n soort van natland, baie mere. Ek sou sê iets soos in Michigan, of iets, ja, Michigan is waar dit is. En hy ly aan 'n dodelike moordenaar. En dit is 'n ongeneeslike nierprobleem waarmee hy gepla word. Dit is reg, is dit nie? Dus, so spreek die Here. Nou die sakdoek wat jy in jou hand het, wat jy opgesteek het na God, stuur dit na jou broer en sê hom om nie te twyfel nie, maar om te glo. En dit sal, hy sal genees word. Nou, as jy dit sal glo, glo jy dit met jou hele hart? Sien, dan as jy glo, daar is net een ding om te doen. Dus, aanvaar dit absoluut. Is dit reg? Nou, jylle sê, hy kyk daarna, daar die mense. Dis wat hy doen. Kyk na hulle. Jy sien dit so baie. Maar, dat jy dit nie mag weet nie. Hierdie dame hier, kom op hierdie kant, dame hier. Die pasiënt, wie ook al dit is. Ek kyk nie na haar nie. Glo jy dat God aan my kan openbaar wat jou probleem is? Steek jou hande op, as jy sal. Hierdie dame hier. Die pasiënt. Ja. Goed, dan as jy dit glo met jou hele hart, daardie asma probleem sal jou nie meer pla nie. Goed, gaan huis toe en glo daardie genesing nou. Kyk net, daar is dit, sien? Hey, jy kyk hiernatoe, die gesig is daar. Maak nie saak wat gebeur nie. Amen, kan julle dit nie sien nie? Net so perfek soos God perfek kan wees. Jy glo ook? Asma kan jou verlaat ook. Kan dit nie? Jy glo dit sal? Goed, gaan vertel die Here Jesus dat jy glo hom. Eendag sal jy moet dra 'n klein kierietjie rond as daardie artritis jou krippel maak, maar dit gaan dit nie doen nie. Jy gaan nie, jy glo dit nie, glo jy? Jy glo, jy gaan reg wees. Gaan op jou pad en Jesus Christus maak jou gesond. Hartprobleme maak mense dood, maar dit hoef nie jou dood te maak nie. Jy glo dat God dit sal gesond maak vir jou en jou gesond maak. Gaan glo dit met jou hele hart sê, ek is klaar met bid daarvoor. Praat jy Engels? Verstaan jy Engels? Ja goed, sal jy met haar praat wat ek aan haar sê? Sê aan haar, as sy sal glo, dat die maagprobleem sal haar verlaat. Sy sal dit glo. Jou rugprobleem sal jou ook verlaat. So nou kan jy op jou pad gaan en gesond wees. Hoe gaan het met jou? Glooi jy? Daardie man wat daar sit met rugprobleme na my gekyk toe ek dit sê. Hy kan genees word ook, as jy dit glo, meneer. Goed, meneer. Die dame wat regs langs jou sit, jy het net probleme. Het jy nie, dame? Jy glo dat God jou sal genees? Jy wil hande lê op die klein seentjie vir sy knie, dat hy gesond sal word ook. Glooi jy dit? Jy het vroue probleme gehad, dames probleme. Jy het dit nie nou nie. Jou geloof het jou gesond gemaak en jou heel gemaak. Glo jylle Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd? Dan laat ons hande op mekaar sit en bid hierdie gebed van geloof, elkeen van ons. Bid die gebed van geloof, dierbare God. Terwyl ons so bedek is in u goddelike teenwoordigheid, om u te sien beweeg deur die gehoor, die siektes oral genees, u is God. Ek bid dat u hierdie hele gehoor sal genees. Laat die asem van God opnuut in hulle harte val, en laat hulle weet dat die tyd uitloop. Ons is net 'n klein oomblik langer hier, dan gaan ons wees met hom wie ons liefhet. En mag sy teenwoordigheid nou genesing bring aan almal. Ons verdoem Satan, ons verdoem al sy dade, in die naam van Jesus Christus. Satan, kom uit die mense. Almal wat hom nou sal glo en jou genesing aanvaar, staan op jou voete. Sê, ek staan nou op om my genesing te aanvaar. Ek glo dit, ondanks jou toestand, as jy dit regtig glo, staan op jou voete. Nou steek jou hande op en sê, dankie Here Jesus vir my genesing. God wees met julle.